Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zaštitnik građana objavio deo dokumenata na osnovu kojih je podneo krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika vojne policije. Advokati u ponedeljak ponovo počinju da rade. U Rimu trilateralni sastanak šefova diplomatije Srbije, Albanije i Italije o unapređenju odnosa Beograda i Tirane. Ukrajinski predsjednik Porošenko održao hitan sastanak bezbednosnog štaba. Preminuo saudijski kralj Abdullah. Vreme danas oblačno s kišom, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Za Radio Slobodna Evropa govori zaštitnik građana Saša Janković, koji se posljednjih dana našao na udaru žestokih osporavanja ljudi iz vlasti.
To je moj posao. Dakle, nisam imao nikakve iluzije da će se desiti deo od ovoga što se dešava, ali upravo zbog toga zaštitnik građana postoji.
Prosvetni radnici u štrajku prekinuli su pregovore s Ministarstvom prosvete, saopštila su 4 prosvetna sindikata. Jasna Janković, portparolka Unije sindikata prosvetnih radnika.
Sada mi otprilike nekako se vrtimo i dalje u krug oko onoga oko čega je ovaj štrajk počeo, a to je novac.
Idemo i u Crnu Goru, gde je dolazak jedne učenice sa hidžabom na nastavu pokrenuo niz pitanja o ljudskim pravima, verskim slobodama i poštovanju zakona. Zamenik ombudsmana Siniša Bijeković.
Ne postoji nikakva eksplicitna odredba koja učeniku propisuje, odnosno bilo kom licu propisuje kako će se obući.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković na svom sajtu je objavio, kao što je u intervju za Radio Slobodna Evropa i najavio da će učiniti, deo dokumenata o incidentu u kome su se sukobili pripadnici žandarmerije i vojske tokom parade ponosa, a na osnovu kojih je podneo krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika vojne policije. Zaštitnik građana je izjavio da objavljeni dokumenti MUP-a govore da su se 4 osobe u civilu oglušile o usmena naređenja, drsko i bahato ponašala, pa napala pripadnika žandarmerije na zadatku.
Da se desio napad na pripadnike policije, odnosno žandarmerije, a da su oni u odbrani od tog napada prekomernu silu upotrebili.
Rekao je Janković za Radio Slobodna Evropa. O ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Advokati, koji su od 17. septembra bili u štrajku, u ponedeljak ponovo počinju da rade, rekao je predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević, dodavši da su se za obustavu štrajka stekli uslovi usvajanjem izmena zakona o javnom beležništvu i pratećih zakona. Đorđević je istakao da zahtev za smenu ministra pravde Nikole Selakovića ostaje, ali da to nije bio i obavezan uslov za početak rada advokata.
Rekao sam da je dobijena samo jedna od bitaka u ovom ratu za vladavinu prava.
Predstavnici banaka u Srbiji danas će razgovarati o rješenjima koja bi pomogla da njihovi klijenti lakše otplaćuju kredite indeksirane u švajcarskim francima. Bankari će se sastati u udruženju banaka Srbije. Narodna banka Srbije očekuje da posle tog sastanka banke definišu svoje predloge, što je centralnoj banci potrebno da bi odlučila da li će preduzimati mere i davati preporuke. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je za RTS da je deo otplate kredita indeksiranih u švajcarskim francima u nadležnosti tog ministarstva, te da će vrlo brzo biti ponuđena rešenja ovog problema.
Država će učiniti sve da pomogne u nalaženju rešenja koje će građanima omogućiti ili kroz produžavanje rokova ili kroz niže kamatne stope ili kroz druge povoljnosti i mogućnost da podnesu ovo povećanje kredita koji su izdati ili u francima ili su indeksirani, odnosno na švajcarski franak.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovarat će danas u Rimu sa šefovima diplomatija Albanije i Italije o unapređenju odnosa Beograda i Tirane u cilju smirivanja situacije i stabilnosti regiona. Dačić je rekao da je prihvatio inicijativu Italije koja organizovanjem trilateralnog sastanka želi da potpomogne dobre odnose Srbije i Albanije zato što ima dobre odnose sa obe zemlje. Ministarka spoljnih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić potvrdila je da bi uređenje granice sa Crnom Gorom moglo da bude rešeno na Međunarodnom sudu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko održao je sastanak sa bezbednosnim štabom kako bi se organizovao odgovor na rusku agresiju na istoku Ukrajine. Ukrajinski lider i zvaničnici zaduženi za pitanje odbrane razgovarali su o načinima grupisanja snaga i zaustavljanja agresije, rečeno je u službenom saopštenju. Petro Porošenko.
якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню.
Ukoliko neprijatelj ne želi da poštuje obustavu vatre i mirovnog predloga kako civili ne bi stradali i kako ne bi patili stanovnici ukrajinskih sela, naselja i gradova, onda će oni koji krše primirje dobiti po zubima.
Ti kto porušuje, budete trebati po zubah.
Umeđu vremenu borbe u Ukrajini se zaoštravaju i vraćaju na nivo od pre primirja sklopljenog ugovorom iz Minska, u nekim slučajevima i gore su nego tada, rekao je u četvrtak glavni zapovednik NATO, američki general Filip Bridlov. 10 ljudi vodi se kao nestalo nakon nesreće u kojoj se potopio kineski ribarski brod u međunarodnim vodama blizu južnokorejskog ostrva Čedžuda. Pripadnik obalske straže rekao je da je u trenutku nesreće na brodu bilo 13 ljudi. Kralj Abdullah, koji je vladao Saudijskom Arabijom od avgusta 2005. preminuo je u 90. godini, javili su svetski mediji. Abdullaha, koji je bio jedan od najstarijih monarha u svetu, na čelu zemlje, inače najvećeg proizvođača nafte na svetu, naslijedit će njegov 79-godišnji brat Salman.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada vesti s početka emisije. Kao što ste čuli, zaštitnik građana Saša Janković je na svom sajtu objavio deo dokumenata na osnovu kojih je podneo krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika vojne policije. Janković izjavio da objavljeni dokumenti MUP-a govore o tome da su se četiri civilno obučene osobe oglušile o usmene naređenja, drsko i bahato ponašali, pa napali pripadnike žandarmerije na zadatku, koji su potom odgovorili prekomernom upotrebom sile. Ombudsman je na sajtu naveo i da objavljena dokumentacija činjenično demantuje izjavu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, koji je rekao da dokumenti koje je prosledio ombudsmanu ne govore onome o čemu Janković tvrdi da govore. Stefanović je, nakon objavljivanja dokumenata, ostao pri svojim tvrdnjama.
Da se u dva dokumenta, odnosno tri dokumenta koje su predstavljena, pojavljuje upravo dokaz da se radi o izjavama pripadnika žandarmerije koji su optuženi za izvršenje dva krivična dela. Treći dokument je izveštaj sektora unutrašnje kontrole policije koji ni na koji način ne pominje da su pripadnici vojske na bilo koji način učestvovali izazivajući ovaj incident, što se vrlo jasno vidi u dokumentu sektora unutrašnje kontrole. U drugim navodima se ja ovom prilikom ne bih izjašnjavao.
Rekao je ministar policije. U nastavku poslušajte intervju koji je Saša Janković na ovu temu dao našem radiju. S njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Moguće da ministar nije obavešten o tome šta mi je poslao, pošto je materijal koji sam dobio dostavljen sa potpisom ministra Stefanovića. Između ostalih dokumenata, zaključak o pokretanju disciplinskog postupka koji je pokrenut protiv pripadnika žandarmerije, da su oni suspendovani, u obrazloženju navodi upravo ono što sam čitao, dakle da se desio napad na pripadnike policije, odnosno žandarmerije, a da su oni u odbrani od tog napada prekomernu silu upotrebili, sa čim se ja potpuno slažem. Ali jednostavno ne jedan, nego mnogo dokumenata govori ono što sam rekao i najmanji je problem danas u savremenom svetu staviti na sajt i pokazati da ministar najverovatnije nije pročitao sva dokumenta koja postoje unutar ministarstva unutrašnjih poslova u ovom slučaju.
Drugi problem je da li je VBA prikupljala podatke o nosiocima pravosudnih funkcija, političkih partija i sindikatima. Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda je rekao da ukoliko je to činjeno nije bilo odobrenja nadležnih sudova. Kako da shvatimo ovu izjavu ako gledamo iz ugla onoga što ste vi prethodnih dana izneli o tom slučaju?
Saznanja koje imam govore da se to desilo i to i niz drugih nepravilnosti i nezakonitosti. Ne postoji ni teoretska zakonska mogućnost da pripadnici vojno-bezbednostne agencije prikupljaju podatke protiv, odnosno o radu sudije. Ako postoji osnov za sumnju da se sudija bavi nedozvoljenim radnjama, to moraju raditi pripadnici policije ili eventualno ako je u pitanju podrivanje bezbednosti Republike Srbije, saradnja sa stranim obaveštenim službama i slično, pripadnici bezbednosne informativne agencije. Ali vojska nema šta da traži u sindikatima, nema šta da traži u sudstvu i političkim strankama. Pretpostavljam da je za očekivati da ni jedna politička stranka, parlamentarna ili neparlamentarna, parlamentarna u Republici Srbiji nema paravojsku kojom namerava da napadne kasarne. A i da je to slučaj, onda bi se to upravo moralo navoditi u prikupljenim podacima o liderima te stranke. Međutim, to se ne navodi. I zbog toga, naravno, da je predsjednik Vrhovnog kasacionog suda rekao to što je rekao, kao što je također rekao i da je VBA dužna da Zaštitniku građana dostavi sve tražene podatke.
Da li je preterano reći da ste vi lično u trenutnim okolnostima, a tako izgleda kada se gleda sa strane, se našli na udaru nekih od čelnih ljudi iz vlasti?
U prošlosti se dešavalo, ja sam tada po pravilu reagovao veoma jasno je vidno da se prave spiskovi izdajnika, da se ljudi etiketiraju najgorim mogućim etiketama i znate, svugde pa i u Srbiji kada za neko kažete da je izdajnik, da atakuje na otadžbinu, da podriva sistem bezbednosti, perfidno kada je najkritičnije, to je svojevrstan poziv na linč te osobe. Do sada su to uglavnom radile neke grupe, pojedinci, nevladine organizacije, odnosno udruženja građana. Sada se desilo da takve izjave izlaze iz predstavnika vladajuće stranke i istovremeno državnih funkcionera, dakle od čovjeka koji je narodni poslanik. I to je dakle jedan novi moment, to jednostavno ni sa koje strane, ni za koga, apsolutno ni za koga ne može da bude dobro.
Može li se onda reći da ste vi zapravo takli u osinjak?
To je moj posao. Dakle, nisam imao nikakve iluzije da će se desiti deo od ovoga što se dešava, ali upravo zbog toga Zaštitnik građana postoji.
Ministar policije vas je pozvao da se obratite policiji ukoliko se osjećate ugroženim. Hoćete li to učiniti?
Ne, nemam nikakvu u ovom momentu nameru da to radim. Podsjetit ću kako sam ja uopšte rekao čemu se radi. Dakle, na izričito pitanje vaše kolege novinara u jednom maniru detektora laži u tom momentu, pitanje je bilo da li vam ikada prećeno, rekao sam da, jeste.
Možete li da nam kažete od koga stižu pretnje?
Ne bih, zaista ne bih govorio o tome, ne bih od toga pravio ništa glasnije, ne bi trebalo da bude nego što je već. Nije, još jednom, nije ključna stvar i nije prvi put i plaćen sam za to da budem pod pritiskom, pa čak i pod određenom dozom izazova, da to tako kažem, nezavisnosti. Valjda me kao Zaštitnika građana Narodna skupština izabrala zato što je očekivala da ću biti upravo u ovakvim situacijama sposoban da se oduprem tome.
Sa Zaštitnikom građana Sašom Jankovićem razgovarala je Ljudmila Cvetković. Video ovog intervjua i širi razgovor potražite na našoj internet stranici.
Povodom dve decenije od osnivanja Centra za kulturnu dekontaminaciju, direktorka, dramaturškinja Borka Pavićević govori između ostalog o projektu koji se sada radi pod naslovom Imenovati to ratom.
Da li je u ovoj zemlji objavljeno da je rat završen? Da li u ovoj zemlji je uopšte bilo rata? Da li je neko zvanično rekao rat je završen, sada je mir? To je stav jedne države i jednog društva prema svojoj sopstvenoj istoriji.
Intervju nedelje sa Borkom Pavićević objavljujemo u našem nedeljnom programu u 9:30, kao i na našoj web stranici.
Rudari i Trepče odlučili su da na mjesec dana suspenduju štrajk. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Kazimir Šari, direktor rudnika u Starom Trgu. On je dodao da su rudari postavili uslov vladi Kosova da u roku od 5 mjeseci Skupština usvoji zakon o javnim preduzećima koji predviđa da Trepča iz društvenog pređe u javno preduzeće, odnosno pod vladu Kosova. Amra Zeneli.
Uslov je da vlada Kosova učini sve kako bi se u roku od 5 mjeseci usvojio zakon o javnim preduzećima koji predviđa da Trepča iz društvenog pređu u javno preduzeće, odnosno pod nadležnošću vlade Kosova umjesto Agencije za privatizaciju. Štrajk je obustavljen na mjesec dana kako bi oni počeli da rade na tom zakonu. Rudari su odlučni u tome. Oni su izašli iz osmog horizonta, rudnika gdje su inače bili ova 3 dana, kazao je Jašari. Preko 400 rudara kombinata Trepče štrajkovalo je od utorka, zatevajući od nadležnih organa da usvoje poseban zakon kojim bi Trepče iz nadležnosti Agencije za privatizaciju prešla pod nadležnost vlade Kosova. Vlada Kosova je prošle nedelje odlučila da promeni zakonodavstvo kako bi preuzela nadležnost nad Trepčom. Međutim, na dan kada je Skupština trebala da razmotri zakon o tome, premijerica Mustafa odlučio da ga povuče, a da se usvoji drugi zakon o reorganizaciji Trepče, ostavljući ovako taj rudnik i dalje pod nadležnošću Agencije za privatizaciju. Direktori Trepče kažu da takva odluka onemogućava dalji napredak Trepče i zahtevaju da nadležnost nad njome preuzme vlada Kosova, odnosno da iz društvenog pređe u javno preduzeće. To su zahtevi albanskih štrajkača rudara ovog rudnika. Njihove zahteve podržava i Unija nezavisnih sindikata Kosova. Institucije Kosova 14 godina posle rata pokušavaju da reorganizuju Trepču kako bi ovaj gigant ponovo bio na usluzi kosovskoj ekonomiji. Kao i sama Mitrovica, i ovaj rudnik olova i cinka je od rata podeljen između južnog i sevnog dela. Zbog nefunkcionisanja topionice olova u Zvečanu u sevnom delu, kao i cinka, proizvodni kapaciteti se realizuju samo do faze koncentrata. Kao ekonomski gigant, Trepče tokom 80. zapošljavala preko 20.000 radnika, a danas broji oko 1.500 radnika albanske i oko 1.000 srpske nacionalnosti, koji rade u različitim sektorima ovog preduzeća koji se nalaze u južnom i sevnom delu Mitrovice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zaštitnik građana objavio deo dokumenata na osnovu kojih je podneo krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika vojne policije. Advokati u ponedeljak ponovo počinju da rade. U Rimu trilateralni sastanak šefova diplomatija Srbije, Albanije i Italije o unapređenju odnosa Beograda i Tirane. Ukrajinski predsjednik Porošenko održao hitan sastanak bezbednosnog štaba. Preminuo saudijski kralj Abdullah. Hrvatski sabor danas bi trebalo da glasa o predlogu vlade da se kurs švajcarskog franka u kreditima zamrzne na vrednost od pre početka posljednjeg skoka kursa prošlog četvrtka. Očekuje se da će predlog dobiti većinu glasova, iako je tokom jučerašnje rasprave bio izložen žestokim kritikama opozicije. Komercijalne banke, koje bi trebalo da snose troškove ove mere, najavljuju da će reagovati ukoliko rješenje bude usvojeno. Enis Zebić.
Hrvatski sabor po hitnom postupku raspravlja o dopuni zakona o potrošačkom kreditiranju kojim bi se tečaj švicarskog franka zamrznuo na vrijednost od 6 kuna 39 lipa na rok od najdulje godinu dana. Trošak ove operacije oko 400 milijuna kuna, nešto preko 50 milijuna eura, snosile bi komercijalne banke. Dok vladajući priznaju da ovo nije rješenje problema, već time-out za ozbiljan dogovor, opozicija ih proziva da je predloženo rješenje političko i protuustavno. Ovaj zakon će prekinuti nervozu, strah i nesigurnost kod slabijih, kod korisnika kredita, poručuje obrazlažući vladin prijedlog zamjenik ministra financija Igor Rađenović.
Po ugovoru je sav rizik tečaja na primatelju kredita. On jednostavno mora sutra istovariti 500, 600, 700 kuna više, ovisno o tome koliko je rekao neki financijski mešetar, evo da tako kolokvijalno kažem, na nekim tržištima koji su daleko od Republike Hrvatske. Mi želimo zaštititi građane da im se to ne događa. Ali jednako tako, kažem, ovaj zakon omogućuje okvir da sjednemo za stol.
HDZ-ov saborski zastupnik i bivši ministar financija Ivan Šuker prozvao je vladu zašto nije postigla dogovor o moratoriju između banaka, korisnika kredita, Središnje banke i vlade i najavio uvjetnu potporu vladinom prijedlogu zakona.
Ovako se upuštamo u jednu pravno vrlo diskutabilnu odluku, a da ne govorimo o njenoj ustavnosti, i sigurno je da na ovakav način se neće postići ništa. I zato će klub Hrvatske demokratske zajednice predložiti zaključak i tim zaključkom ćemo uvjetovati i podršku ovome zakonu.
Brojni govornici prozivaju Hrvatsku narodnu banku što nije na vrijeme djelovala i zaštitila građana od loše robe kredita sa valutnom klauzulom u švicarcima, ali prozivaju i Ustavni sud Hrvatske što već 4 godine ne rješava ustavnu tužbu jednog sindikalca koji je zatražio da se valutnu klauzulu proglasi protuustavnom. Komercijalne banke protive se ovom prijedlogu zamrzavanja vrijednosti švicarskog franka i tvrde da ih je premijer Zoran Milanović izigrao. Naime, one tvrde da je sa vladom dogovoreno zamrzavanje vrijednosti švicarca na 3+3 mjeseca, a da je Milanović na svoju ruku isišao sa rokom od 12 mjeseci. Vladajuća većina odgovara bankarima kako su hrvatske banke u dvije bankarske krize 90-ih debelo sanirane ogromnim novcem poreznih obveznika i tek onda prodane zdrave i rumene i bez problema su prebrodile veliku financijsku krizu kada su propadale i velike svjetske banke. Ako sabor usvoji izmjene zakona kojim će se zamrznuti tečaj švicarca, očekuje se da one stupe na snagu sredinom sljedećeg tjedna. Radi se o 55.000 kredita, preko 90% su stambeni krediti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gde su pregovori prosvetara u štrajku s Ministarstvom prosvete prekinuti bez završenog teksta sporazuma, čim bi se potpisivanjem stekli uslovi i za prekid štrajka, saopštila su četiri prosvetna sindikata. Branko Vučković.
Ponovo je zapelo tamo gde je sve i počelo, kod novca, jer je Ministarstvo prosvete uputilo predlog sporazuma o prekidu štrajka u kojem se ne pominju finansijske odredbe, ali se navodi da bi platni razredi u javnom sektoru trebalo da budu urađeni do kraja ove godine. Jasna Janković, portparolka Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da ponuda ministarstva ne rešava problem zbog kojeg je štrajk i započet.
Sada mi otprilike nekako se vrtimo i dalje u krug oko onoga oko čega je ovaj štrajk i počeo, a to je novac. Mi smo u međuvremenu pažljivo analizirali budžet koji smo dobili za prosvetu i prepoznali mnogo toga gde bi mogla da se desi ušteda i da imamo čitave spiskove stvari koje bismo predložili, ali za sada to nikoga posebno ne zanima.
Sporazum koji je predložilo ministarstvo ne sadrži bilo kakve iznose, ali se u njemu navodi da će ukoliko bude uštede u budžetu, to biti isplaćeno prosvetnim radnicima i iskorišćeno za poboljšanje njihovog materijalnog položaja. Međutim, ta ponuda za prosvetne radnike nije prihvatljiva, jer im prema navodima naše sagovornice ništa ne garantuje, zbog čega će štrajk biti nastavljen.
Ja bih zaista sada volela da vam kažem da se vidi kraj štrajka, ali ako se nastavi sve ovo što se dešava i prethodnih dana, a to je jedan korak napred, a sada čini mi se tri koraka nazad, zaista ne vidim razlog da bilo koji štrajka izađe, a pogotovo da štrajk bude završen.
Četiri reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti od 17. novembra štrajkuju skraćivanjem časova na 30 minuta, a za utorak 27. januara na školsku slavu Svetog Savu najavljuju i održavanje Svetosavske akademije pod vedrim nebom na Trgu Republike u Beogradu, koja je zamišljena kao alternativa zvaničnoj ceremoniji koja će biti održana u isto vreme u Narodnom pozorištu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
16-godišnja gimnazijalka od decembra na nastavu u jednoj barskoj gimnaziji ide sa hidžabom i prva je devojka u Crnoj Gori koja je standardnu odeću zamenila verskom. Tim povodom otvoreno je više pitanja. Da li nošenje verskih odevnih predmeta predstavlja osnovno ljudsko pravo? Da li ustavi zakoni dozvoljavaju verska obeležja u državnim institucijama, pa time i u školama? Te kakav će biti odgovor Ustavnog suda na ovu pojavu? Srđan Janković.
Prema dosadašnjim informacijama, gimnazijalka koja je prva započela da u školu dolazi sa hidžabom, najprije se konsultovala sa Ministarstvom prosvete i upravom škole. Odluka djevojčice je dobro prihvaćena od školskih drugova, dok pojedini profesori traže da se o nošenju vjerskog obilježja u obrazovnoj ustanovi izjasni Ustavni sud. Ovo je prvi slučaj nošenja hidžaba u školu u Crnoj Gori, zbog čega je otvoreno više dilema. Jedna od njih je da li nošenje vjerskog odjevnog predmeta predstavlja ljudsko pravo učenika, ali i da li je to u skladu sa Zakonom o obrazovanju i vaspitanju kojim su generalno vjerska obilježja u državnim školama zabranjena. Zamjenik ombudsmana Siniša Bijeković konstatuje postojanje principa da svako ima pravo na slobodu izražavanja i sopstvenog vjerskog uvjerenja.
Ne postoji nikakva eksplicitna odredba koja učeniku propisuje, odnosno bilo kom licu propisuje kako će se obući. Da li je nešto vjerski simbol, odnosno da li je način oblačenja vjerski simbol ili nije, pa i sami ste svjedoci činjenice da bez obzira na ovo o čemu sada govorimo, da su ti vjerski simboli se da se ističu. Mislimo da nismo imali bezbroj puta priliku da vidimo krst kao vjerski simbol koji je istaknut na majici, recimo djeteta koji ide u školu. Da li je to i u kojoj mjeri moguće ograničiti, to je sada već jedno drugo pitanje.
Praksa na evropskom nivou i pristup u vezi nošenja hidžaba i burki pokazuje da postoje različiti standardi. U jednom slučaju je Evropski sud za ljudska prava odlučio da nije bilo ograničenja prava osobi kojoj je zabranjeno da se pojavljuje u javnosti sa vjerskim simbolom, dok je u drugom slučaju u Italiji stavljanje krstova u učionicama ocijenjeno dozvoljenim. Prema riječima zamjenika ombudsmana Siniše Bjekovića, ako se želi ograničiti bilo koje pravo, ono mora biti eksplicitno propisano zakonom i jasno istaknuti javni interes zbog kojeg država može ograničiti nekome neko pravo.
Znači, moralo bi da bude jasno uspostavljeno zakonom, moralo bi da bude proporcionalno cilju, odnosno srci koja se želi postići. Šta želimo u suštini time postići? osloboditi, emancipovati ili učiniti nešto drugo. I ono što je ovdje najvažnije, u ovom trenutku, dakle, uz kontekstu života u Crnoj Gori, da li to predstavlja dozvoljeno ili nedozvoljeno uplitanje u te neophodne demokratske vrijednosti koje u jednom društvu zaživljavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čuli smo kako je dolazak jedne učenice sa hidžabom na nastavu u Barskoj gimnaziji pokrenuo brojna pitanja ljudskih prava, vjerskih sloboda, poštovanja zakona, pa smo vas na našem Facebooku pitali šta mislite o nošenju vjerskih obeležja u školama.
Marama ne ometa komunikaciju, niti identifikaciju djevojčice. U čemu je problem? Pa valjda bi trebalo gledati što je unutar ljudskih glava, a ne na njima.
Da li je nošenje lančića sa krstom oko vrata vjersko obeležje? Jeste, i niko tome ne pridaje posebno značenje. Zašto bi obio nešto drugo?
Nosi u skladu sa svojim vjerskim ubjeđenjima i kulturnim nasljeđem i to treba poštovati. To je njeno ljudsko pravo.
Poštovati druge da bi vas poštovali.
Ne vidim ništa loše u tome da se nosi hidžab, to je vjerski čin. To treba poštovati, naravno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini dve decenije od okončanja rata još uvek postoje kolektivni centri za smeštaj raseljenih. Samo u Tuzlanskom kantonu ima ih 8. U njima živi 450 porodica. Život im je, kažu, teži danas nego pre 20 godina kada su izbjegli sa svojih ognjišta. Posjetila ih je naša Maja Nikolić.
Husein Hrustanović 1995. godine, da bi sačuvao živu glavu, pobjegao iz Bratunca. Njegovi roditelji 18 godina nisu ni znali da je živ, a onda ih je sam pronašao u izbjegličkom naselju Ježevac. Danas nigdje ne radi, a niti se može vratiti u Bratunac.
Čovječ mora se živi da se petlja. Pa trebalo bi da se nešto ovdje promijeni. Trebali bi ljudi da se vrate na svoja mjesta. To bi bilo najpotrebnije.
U izbjegličkom naselju Ježevac ljudi uglavnom preživljavaju od ilegalnog prikupljanja uglja. Oni koji su kao djeca došli ovdje, danas su odrasli ljudi. Mnogi su već zasnovali obitelji, ali perspektivu za život nisu pronašli. Nevena Hrustić u Ježevac je došla još 1995. godine iz Srebrenice.
Hvala mi je vamo sa Federacije što ljudi onaj talo gore izručuju pa se nekad nađe uglja. Eto, juče je išao tako svaki dan. Dijete imam kajenti jedno samo 93. godište. Teško, dijete završilo kajenti sa odličnim ekonomsku 4 godine. I eto šta, ništa.
Najteže je za djecu, kažu nam njihovi roditelji. Mersudin Alić danas je zadovoljan. Susjeda ga je zovnula da joj cijepa drva, pa će mu tih 10 eura dobro doći. Mersudinov sin Melis ide u prvi razred. Volio bi, kaže, da djeca u izbjegličkom naselju imaju barem igralište. Mjesto za igru imali su ranije, ali na tom mjestu danas se odlaže smeće.
Da igram se ponekad žmire, trči malo, vozam se biciklom, sve tako.
Svi ovi ljudi voljeli bi se vratiti na svoja ognjišta. Mnogi još uvijek čekaju na donaciju. U resornom ministarstvu za povratak Tuzlanskog kantona kažu nam da su nemoćni bilo što sami napraviti. Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine još prije 5 godina obećalo je gašenje izbjegličkih centara, ali o tome se više ne govori. Nurdin Muhamed Begović, pomoćnik za povratak u ministarstvu, boji se, kaže da će ovi izbjeglički centri još živjeti.
Sa sadašnjim sredstvima koje raspolažemo, ovo će poprilično pratrajati. Jedino značajno što činimo da im olakšamo tu život, a to je da plaćamo struju, dajemo ogrev i eventualno ponekad i u kolektivnim naseljima ima neka intervencija na objektima, ona se po potrebi i odobrava.
Za Radio Slobodna Evropa iz izbjegličkih centara Ježevac i Višća, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kako zvuči Sarajevo?
Znači ima ona pjesma, ko se jednu napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, nasmi se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine. Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Zaštitnik građana objavio deo dokumenata na osnovu kojih je podneo krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika vojne policije. Advokati u nedeljak ponovo počinju da rade. U Rimu trilateralni sastanak šefova diplomatija Srbije, Albanije i Italije o unapređenju odnosa Beograda i Tirane. Ukrajinski predsjednik Porošenko održao hitan sastanak bezbednosnog štaba. Preminuo saudijski kralj Abdulah. Vreme do kraja dana uglavnom oblačno s kišom, temperatura do 11 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.